Kun Washington DC ti kasani darbu sagale America saganta afan Oromo team. Kamisa sadasa kudan barakum lama demi lama biya timo sadasa ta ko na ganke je kabaja bakka jirtan hundate sina kakkabu kamultan an nugusu tamreti. Takenya rakyat ini mari negenya mutma federala figure TPLF gidduti dance fama jiru akad erecu jiru Associated Press kabasera mutman biya kesati negabu sudah putata yote egren atuta kan walinisi mari tahu kaba jiru gesoni politika dubisne tokomo kan kulis sagan takenya rakyat ini kan kabane danuda. Kun oso kan anjuru mutman Ethiopia Tigray ke setiap gergar sana mumma rapsa jiracu sahabi tajajila humna ifsa si egal sisa jiracu dubbata jiram kanafi kambiru kabanne di anera amma odu tudursa gara seti chayna.
Kamultani ordoktota sagale Amerika saganta afan Oromo odu wangal galakana kanisnittimo an bafkadum rodat. Marinna genya hoggantota umna warana motumma federala Ethiopia TV. Hoggantota warana addabili summa ummata Tigray gidduti Nairobi ke satti taasifamajiru kamisa arrasi ittifufu isa abbanni odu Associated Press gabase jiram. Associated Press maddeewwan walgayichaaf dhiyeenya qaban kan waa'ee walgayichaa ifatti dubbachuudhaaf heeyyama hin qabne waabeffachuudhaan akka ibsetti walgayiin wixata dheengaddaa jalqabame roobii kaleessaa raawwata jedhame karoorfamee ture. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii roobii kaleessaa akka ibsetti dhaabbileen gargaarsa namoomaa Tigraay keessatti gargaarsa namoomaa itti fufuudhaafi waliigaltee haala dhukaasa dhaabuu irratti hundaa'e kana eeggachaa akka jiran ibsee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti daayireekteera dhaabbata fayyaa addunyaa kan ta'anii Dr. Tewodiroos Adahaanoom ibsa gaazexeessotaaf kennaniin sochii gargaarsa fayyaa Tigraay keessatti taasisuudhaaf mallatteeffannaa waliigaltichaa eeggachaa akka jiran himuun isaanii gabaasameera. Garee mootummaa Itoophiyaa marii araaraa irratti hirmaate kan hoogganan ambaasaaddar Reediyoon Huseen dhuma torban kanaa yookiin walakkeessa torban dhufuu keessa gargaarsi namoomaa akka Tigraayiin seenu taasifama jechuu isaanii Associated Press gabaasee jira. Haaluma walqabateen waliigaltee mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti taasifame irratti hundaa'uudhaan dhaabbileen miidiyaa waliigalticha akkaataa gabaasuu qaban irratti qajeelfamni qophaa'aa jiraachuu isaa hanga'oonni mootummaa ibsanii jiru. Daayireektarri abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa Mohaammad Idris ibsa dhaabbata pireesii Itoophiyaatii fi kennan waabeffachuudhaan Kennedii Abaatee akka gabaasetti qajeelfamni akkaataa gabaasa miidiyaa kun kan qophaa'uudhaaf deemu waliigaltee wal waraansaa fi diinummaa dhaabuu Afrikaa kibbaa keessatti taasifame irratti hundaa'uudhaan. Qabxii waliigaltichaa keessaa tokko kan ta'e lakkoofsa sadii jalatti kan argamu qabxiin sadaffaan haala diinummaa dhaabuu jechuun olola diinummaa barreeffamaa fi haasaa diinummaa babal'isuu irraa of qusachuu kan dabalatu akka ta'e kan ibsudha. Walwaraansa kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa tureen kan ka'e namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'an keessaa namoonni 3,000 ta'anii gara mana isaaniitti deebi'uu isaanii dhaabbanni godaantota addunyaa yookaan IOM ibseera. Akkuma kanaan bulchiinsa naannoo Amaaraa bakka Addi Harqaayi jedhamu keessa haalli nageenyaa waan gaarii ta'aa jiruu fi jiraattonni naannichaa bakka qubannaa Qullichi Meedaa jedhamu keessa turan qe'ee isaaniitti deebisuudhaaf akka gargaaraa jiru dhaabbanni dhimma baqattootaa kan mootummoota gamtoomanii UNHCR ibsuu isaa IOM fuula tiwiitarii isaa irratti akka ibse Aster Misgaanaaw gabaastee jirti. Haaluma wal fakkaatuun dhaabbanni humna ibsaa Itoophiyaa kaaba biyyattii keessatti tajaajila elektiriikaa gargachitee ture deebisanii ijaaruudhaa fi hariitiidhaan hojjechaa jiraachuu isaanii akka VOA'tti himanii Masfin Arraagee gabaasee jira. Humna elektiriikiitiin alattis tajaajilawwan barbaachisaa ta'an mootummaan gaafachaa jiraachuu isaa gabaasni kun eereera. Tajaajilawwan bu'uuraa deebisanii hojiirra oolchuudhaa fi dhiyeessa gargaarsa namoomaa itti fufuudhaaf waliigaltee walgayii Naayiroobii akka murteessaa ta'e gabaasameera. Dhimma sooramaa fi mindaa ittuu hin kaffalamin tureen walqabateen kan guyyoottan 4 fi hojii dhaabuudhaan mormii isaanii dhiyeessaa turan balaliistonni daandii qilleensa keeniyaa akka hojiitti deebi'anii ajaja manni murtii kenne hordofuudhaan waldaan tokkummaa balaliistoota keeniyaa waamicha hojii dhaabuu haqee jira. Waldaan balalistoota xiyyaara miseensota 400 qabu kun waamicha hojii dhaabuu kana kan kaase kibxata deengaddaa manni murtii dhimma hojiitii fi hojjettootaa ilaalu. Balalistoonni hojii dhaabanii aalduree tokko malee akka hojiitti deebi'anii gaaffii isaanii irratti hanga'oota daandii qilleensaa keenyaa waliin akka mari'atan erga ajaja dabarsee booda. Gamtokkeen isaa qabeenya mootummaa Keeniyaa kan ta'e daandiin qilleensa Keeniyaa balalistoonni isaa guyyoottan 4 fi hojii dhaabuu isaaniitiin kan ka'e doolara miiliyoonii 12 dhabuunsaa ibsameera. Guyyoottan 4 balalistoonni hojii dhaaban keessatti balaliiwwan hedduun waan haqamaniif namoonni kumaan lakkaa'amanu dirree xiyyaara Joomoo Keeniyaataa keessatti rakkachaa akka turan gabaasameera. Daandiin qilleensaa Keeniyaa waggaatti namoota miiliyoonii 4 ta'an bakkeewwan 42 kan deddeebisu akka ta'ee fi waggoottan dhiyeenyaas rakkina maallaqaa keessa akka jiru gabaasni Juumaa Maajangaa Naayiroobii irraa VOA'dhaaf ergee ibseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo walakkeessaa Yuunaayitid Isteetsi dheengadda taasifameen ammas paartiin koongireesiidhaa fi seenetii irratti caalmaa sagalee argate akka addaan bahee hin beekamne gabaasamaa jira. Filannoo kanarratti dorgomtoonni paartii rippaabilikaanotaa koongireesii moo'uu akka danda'an bal'inaan tilmaamamus lakkoofsa sagalee amma ammaatti ifa taasifameen dimokiraatonni akka yaadame caalamanii hin argamne. Bakka tokko tokkotti dorgommiin waan sagalee walqixxee argatee fi filannoon irra deebii taasifamuu akka malu ibsamaa jira. Kanneen keessaa waggaa lama keessatti yeroo lammaffaadhaa fi dorgommiin kutaa Joorjiyaa keessatti taasifame waan walqixa ta'ee fi seenetii keessatti paartii filatama argate murteessuun hin danda'amne jedhameera. Kaadhimamaan paartii dimokiraatotaa seenetir Rafaa'el Waarnookii fi bakka bu'aan rippaabilikaanotaa Heercher Wooker sagalee walqixxaa ta'e waan argataniif filannoon irra deebii taasifamuun isaa hin oolu. Yoo filannoon irra deebii taasifama ta'e amma sadaasa 6 bara 2022 madaalliin teessoo seenetii beekamuu hin danda'u. Filannoo kanarratti waan adda ta'ee mul'ate keessaa tokko bulchaan kutaa Meeriilaand seenaa keessatti yeroo jalqabaatii fi nama gurraacha ta'ee filatamuu isaa akka ta'e gabaasamee jira. Kaadhimamaa paartii dimokiraatotaa kan ta'an Weesmuur sagalee jiraattota kutaa Meeriilaand argachuudhaan filatamanii jiru. Carraan siyaasaa Yuunaayitid Isteetsi ittuu gara tokkotti hin bahin yemmuu jiru kanatti pirezidaantii Joo Baayiden walgahii biyyoottan 20 yookiin G20 jedhamee beekamu Indooneejiyaa keessatti taasifamuuf deemu irratti erga hirmaatanii booda egeree siyaasa biyyattii irratti mari'achuudhaaf hoggantoota paartilee lammanii wajjin wal arguudhaaf akka karoorfatan gabaasameera. Waraanni Raashaa magaala kibba Yuukireenii Heersaniin akka gadhiisee ba'u ministeerri ittisaa Raashaa ibsee jira. Hogganaa waraana Raashaa Sergey Shoigu hoggantoota waraanaa biroo wajjiniin ta'uudhaan ibsa kennaniin tarkaanfii mootummaan isaanii fudhate kan ifa taasisan yemmuu ta'u waraana Raashaa isa Yuukireen keessatti argamuu fi ajajaa waliigalaa kan ta'an jeneraal Sergey Surovikin bakka qabatanii turan gad lakkisanii boodatti deebi'uun waan ulfaataa ta'us lubbuu loltootaa qusachuudhaaf dirqama egiriitii fi loltoota qopheessuudhaaf akka barbaachisaa ta'e ibsaniiru. Haaluma walqabateen hogganaa waraanaa olaanaa Yuunaayitid Isteetsi jeeneraal Maalk Miilee tibbana ibsa kennaniin erga lolli Yuukireen jalqabame as Raashaan loltoota ishee 100,000 ol dhabuu ishee akka himan Rooyters gabaasee jira. Jeneraal Miilee garee Ikonoomik Kilab oof Niyuyoork jedhamu irratti akka dubbatanitti gama Yuukireeniinis loltoonni lakkoofsa walfakkaataa qaban du'uun isaanii hin oolle. Waraanni Raashaa 20,000 amma 30,000 ta'u naannoo laga Dnipro gallakkisee ba'uudhaaf murteessuun isaa tarii marii karaa nagaa Yuukireenii wajjin mijeessuudhaaf akka ta'uu danda'u xiinxaltoonni tokko tokko yemmuu dubbatan kanneen biroo immoo tarii Raashaan kan boodatti deebi'uudhaaf murteessite humna see jabeeffattee deebi'uudhaaf jechuudhaan akka shakkii isaanii ibsaa jiran Rooyters gabaaseera. Hordoftoota keenya oduuwwan irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa hafanii wajjiniin turtii gaarii.
Kabajamtoota hordoftoota keenyaa sa'aatii dhume irratti jijjiirama qophii gooneerra. Kanaaf qophiileen daddaballee dhiyeessinu ni jiraata. Amma pirezidentiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahmuud daawwannaa guyyaa 4 Asmaraa Eertiraa seenaniiru. Loltoonni Soomaaliyaa 1,000 ta'an leenjii Eertiraatti fudhataniin booda gara biyya isaaniitti deebi'uudhaaf eeggachaa akka jiran oduu walqabatee nugee ibsee jira. Pirezidaantiin Soomaaliyaa kun ennaa Eertiraa daawwatan baatii 4 keessatti kun yeroo lammataaf ta'uu isaati. gara kopi kenya itaruti cena wali galte naga mutumma Ethiopia fi humnota TPLF wali jiddu titasfawin boda amasi marengu yota murasa dura Nairobi tijalkabe itifufe jira abanni tamsaasa odu associated press harra akaifomsen maren humnota Tigray kachisu ratti tiyefate amasi guyota fi derachu angawanta ko waifachudan ibse jira bo salamun tafarra university amboti barsisa mumme sciences siyasati wali galten kun nagenya biya fi bua gari akka qabu dubbatani garu rakko nagenya biya gututti akka furamu fi motumman kannen ormiya ke sa dabalete worra hidatani sochan walin marita un wali galte dukasa dabisa mallete su qaba jiran galmo daitu qopese
waggoota darban kana lubbuu namoota qabeenyaa fi jiru hawaasummaa saboota jidduutti qisaasa guddaa geessaa ture kan jedhame lola kaaba Itoophiyaaf qaamonni lameen jechaan humnoonni mootummaa federaalaa fi kan TPLF waliigaltee mallatteessuun darbanis mariitti fufuun wal waraansa ganna lamaa oliif furmaanni dhufaa jira jechaan saboota gama lamaan jiran biratti abdii uumee jira. Obbo Salamoon Tafarraa Yuunivarsiitii Ambootii barsiisaan siyaasaa waliigaltee fi mariin kun kan hin eegamne ta'us abdii kan qabudha jechuun dubbatan.
Waraanichi waraana maatii yookiin immoo faamilii war jedhamee fudhatamudha. Kun baay'ee badaadha. Garuu amma nagaa kan fuduu danda'u karaa nagaa qofaan ta'uusaatti qaamoleen lama amananii karaa nagaatti dhufuu isaa kun waan gama kootiin waanta yaadameedha. Garuu yaadamuu baatullee baay'ee kan nama gammachiise uummata Itoophiyaa kan boqonnaatti kenne jedhee ilaala.
Wanti kun ni milkaa'a jettanii yaaddu?
Milkaa'uu danda'a moo milkaa'uu hin danda'u jennee dubbachuudhaafi? Wantoonni isa kana gufachiisuu danda'a maalfaa jennee osoo dubbanne gaariidha. Inni kun akka milkaa'uu fi qaamni lamaan yeroo baay'ee waamicha nagaa gochaa turanii garuu waamicha nagaa keessatti immoo walitti dhufuu hin dandeenye. Maal inni guddaan wal amantaa dhabuudha. Wal amantaa dhabuu qaamota lamaanii kun ammas galmaa'in yookiin immoo milkaa'ina waliigaltee nageenya kanaaf dhiibbaa ta'uu danda'a. Kanaaf isa kana keessatti wal amantaan baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraa dhimmi daangaa fi dhimmi eenyummaa gaafa eenyummaadhaa isa kanaaf akka gufuutti ta'uu danda'a kan jedhuudha. Keessattuu isa kana deebisuun maal gochuu qabna? Wantoota kana adda baasnee maal gochuu qabna? Furmaanni isaa maal jennee baruudhaa fi bu'uura heeratiin waliigaltee nageenyaa wal falmeen kamiyyuu kan ta'uu qabu bu'uura heeratiin ta'uu qaba. Bu'uura heeraa yoo jennu maalinni akkuma beekamu qaamonni lamaan waraatti kan galanii mootummaan Itoophiyaa heera kabachiisuuf jedha. Qaamni Tigraay immoo jirtu maal jedha? Olaantummaa seeraa yookiin immoo mirga heeraa of eeggachuu kabajuudhaaf jedha. Kanaaf qaamni lamaan isaatu heeran waa'ee heeraa dubbachaa turan. Hiikan isaa duuba yookiin immoo ciccitiin biraa jiraachuu danda'a. Garuu kanaaf waliigalteen kun akka milkaa'uuf maal ta'uu qaba? Bu'uura heeraa fi seeraa bara 1995 tumameen daawwachuu qaba kan jedhudha.
Amma yoo nagaa erga torbee darbe Afrikaa kibbaatti waliigaltee san mallatteessanii booda as ollaa biyya Keeniyaa keessatti Nairoobiitti maree ittaan irra jiru. Wanti amma yoo waliigaltee kanatti aanee taasifame quubsaadha jettu akkamitti ilaaltu kana?
Waliigaltiin Afrikaa kibbaatti godhame sun wanta eegalee miti. Namoonni baay'eetti gammade baay'ee deemi jedhee ilaalaan. Garuu maree kana keessatti wal falmiin baay'ee jiraachuu danda'a. Wanti raawwatamuu qabu maal keessatti? Haalli deemeen akka walagaatti baay'ee gaariidha jedhee ilaala. Garuu gidduu kanatti immoo maal gochuu qabna kan jedhuudhaati. Tokkoffaa gargaarsa uummata keessatti fakkaatan gochuu, waraanni guutummaa guutuu akka dhaabbatu gochuu, deebisee qaamoleen lamaan keessattuu hooggantoonni humna waraanaa amma Nairoobiitti mari'achaa jiru. Hooggantoonni kun erga mari'ataniin booda immiidiyeetilii gara gochaatti yookiin immoo raawwitti seenuun baay'ee barbaachisaadha. Kan ammaan booda gaarii godhu malee haala baay'ee gaariidha jedhee gama kootiin kan ilaalu.
Inni biraan ammaan kana Itoophiyaa bakka garaagaraatti wal waraansi humnoota hidhattootaa fi humnoota mootummaa jidduutti gaggeeffamaa jira jedhamu lubbuu namootaa galaafataa jiraachuu gabaasonni yeroo adda addaa ba'an ni himu. Keessumaa naannoo Oromiyaa Kibbaa fi Lixaatti wal dhabdeen humnoota waboo ofiin jedhan kan mootummaan shanee jedhuu fi humnoota mootummaa jidduutti ta'aa jiru uummata irra miidhaa geessaa jiraatus biyya keessaa fi alaasii xiyyeeffannoo waan argateen fakkaatu. Kun maaliifi? Barsiisaa Salamoon akkas jedhu.
TPLF qaama biyya bushaa tureedha. Iddoo biyya bushaa turetti immoo dippiloomaasii adda addaa hojjechaa ture. Inni guddaan maalinni cimee dippiloomaasiiti. Cimee dippiloomaasii keessatti immoo haalli ittin wantoota soba fabrikati godhanii hawaasa garaagaraatti immoo waan baay'ee jira. Kanaaf wantoota immoo qabu kan malee garaagarummaa ni qaba jedhee ilaalan gama guddaa.
Gama biraatiin walitti bu'iinsawwan kanaafis bu'uurri kan Tigraay furuudhaa yaa'ni jedhus jira. Kanarratti barsiisaa Salamoon akkas jedhu.
Walqabachuu kan danda'u haala babal'ina isaa qofarratti yookaan immoo dhiibbaa inni biyyatti dhufuu danda'u irratti malee bakka hundatti. Keenyaaf naannoo Tigraay nageenya kan argate Oromiyaan kan nagaa qabu yoo ta'e ammas balaan tokko jira jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti wanti baramu qofaan inni dhukkuba waloo akka biyyaatti qabnu kana fayyisuudhaan maal gochuu qabna. Qaama hunda kan hirmaachise marii araaraa marii nageenyaa buusuudha. Marii nageenyaa jechuun lama tokkoffaa siit faayidaa qaba. Fakkeenyaaf amma waa'ee kaaba Itoophiyaa fuudhame waraanni dhaabbatee jira. Waraanni dhaabbatu immoottuu qaamni qe'ee tokko immoottuu maal godha hiikkata jechuudha. Erga hiikkachuun jechuun maal jechuudha? Heera bu'uura biyyattii kabajeen nageenya biyya kanaa kan dhufuu danda'u qaama dhibu tokko qofaani. Kanaaf inni guddaan maanninni akkuma amma fakkeenyaaf TPLF gidduutti marii galtee araaraa uumame kana walii galtee araaraa uumame jechuun immoo waraana dhaabbata jechuudha. Waraana dhaabbata jechuun immoo walii galteen hawaaraan dhufe jechuu miti. Kanaan booda marii baay'ee jira fakkeenya waa'ee heera biyyatti ta'uu danda'a, waa'ee haala siyaasa ta'uu danda'a, waa'ee bakka bu'iinsa siyaasaa sarkaa federaalitti qaban ta'uu danda'a. Kanaan booda walfalmiin baay'ee jiraachuu danda'a. Walfalmiin kanaaf immoottuu haal duree uumamaan tokkoffaan disarmii gochuudha. Disarmii gochuudhaaf immoottuu maal barbaachisaa? Akkuma amma qaama TPLF hojii raawwate kana mootummaa Itoophiyaa wajjiniis waliigalteen hawaaraan qaama hunda wajjin ni barbaachisaa. Kan jirudha akka yaada gootan.
Gaagaa magama hawaasummaan sababa lola kanaa mudate jedhaniifis of eeggannoon akka barbaachisu keessumaa wanti maqaa garee yookaan sabaa xureessu sabai maaliidhaanis ta'e daandiiwwan tamsaasa odeeffannoo kamiinu akka hin raawwanne qaamoleen lameenu of eeggannoo cimaa taa'isu akka qabanis obbo Salamoon dubbatanii jiran. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamarraa.
Waancaa kubbaa miilaa addunyaa Qaatar 2022 taatee ispoortii bara kanaa isa guddaadha. Mootii ispoortota Afrikaa kabajuudhaa fi VOA'tti makamaa. Hoowwisa gadi fageenya qabuun xiinxala tapha duraa fi tapha boodaa waa'ee taphattoota caalanii mul'atanii waa'ee gareewwanii leenjistoota taphattoota akkasumas waa'ee deeggartoota kallattiiwwan addunyaa arfanirra jiranii magaala Doowaas hirraanfachuu hin qabu. Taphawwan hunda wajjin achi jirra. Garee VOA Afrikaa wajjiniin bashannanuun dagatina. Mudannoo raajii kubbaa miilaa wajjin haqa baana.
Tole ammamu jaalanne gammadaatiin kan qophaa'u qophii torbanirra geenyerra qophii fayyaa. Dhaabbati American Society of Tropical Medicine and Hygiene jedhamuu fi addunyaa irratti dhukkuboota biyyoota gammoojii keessatti beekaman ittisuu fi to'achuu irratti hojjetu. Torban darbe jechuun sadaasa sadii bara 2022 walga'ii isaa kan waggaa Seattle Washington keessatti gaggeessee jira. Walga'ii kana irratti dhukkuba busaa ilaalchisee qorannaa kan gaggeessanii dhiyeessan Dr. Lammuu Golaasaa Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti Instituutii Akiliiluu Lammaa jedhamuu fi hoogganaa kutaa qorannooti. Jaalanneen waa'ee qorannaa isaanii kana haasofsiistee jirti. Dhiyaadha.
Dr. Lammuu Golaasaa gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniin maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Baay'ee galatooma jaalladha tillee naaf yeroo keessa. Kan inni gara biyya kanaa dhufe American Society of Tropical Medicine and Hygiene kan jedhamu konfireensii guddaa gaggeeffamaa jira. Asirratti kan qorannoon biyya Itoophiyaa keessa gaggeessaa jiru ilaalchisee akka inni haasaa godhuuf kan affeeramee gara biyya kanaa dhufe.
Mata duree irratti dhiyeessitan maal ka jedhu?
Malaria diagnostics and the current challenges related to HRP2 gene deletion kan jedhamudha.
Maal jechuudha afaan Oromoo?
Jechuun afaan Oromootti waa jijjiiramu akkaataan qorannoo dhukkuba busaa kun maal fakkaata dhibeen busaa kun immoo dhiyeenya kana keessa of jijjiiraa dhufte. Rakkina uumaa jirti sun biyya Itoophiyaa keessa maal fakkaata kan jedhu irratti.
Baatii kam keessa busaan kan ammaatu?
Dhukkubni busaa beellama qaba. Akkuma waliigalaatti biyya Itoophiyaa keessaa fulbaana kaaseeti ji'oota September, October, November, December kana keessa waggaa waggaan busaan akka dhufu uummanni Itoophiyaa illee beekaa qaamni Federal Minister of Health riijinoota garaagaraa illee hin beeku. Kanaaf yeroo hunduma qophaa'anii ma eeggatu jechuudha ji'oo kana keessaa akka hin dhufu waan beekamuuf.
Egaa nam tokko dhukkuba busaan qabamuu isaa fi qorannoon gaggeeffamuu qaba. Ilaalamuu qabaa dhiigisaa kan fafakkaatanii attamidha sadarkaan ittiin nama dhukkubsatee dhufe qabamuuf dhabasaa ilaaluu irratti wanti jiru.
Egaa busaa kana egaa busaan dhukkubni busaa kun beekamee wanti ittiin qoratamaa jiru maayikirooskooppii kan jedhuudhaan kun immoo waggaa baay'ee kan tureedha. Ittaanee dhiyeenya almoosti kunis waggaa baay'ee tureera. Rapid diagnostic test kan jedhamu kana lamaaniin qoratama. Nam tokko yoonni qaamni isaa hoowwee of shakkee busaa sakattaamuun barbaada waa jedhamu akkuma waliigalaatti maayikirooskooppiidhaan mirkanaa'uu qaba jireenyi busaa dhiiga nama kompileenii godhe kana keessatti jechuudha. Yoo maayikirooskooppiin kun dhiiga isaa keessatti dhukkuba busaa arge qoranni hin kennamaa fi yoommoo namni dhiiga isaa ilaalee anoo dhiiga isaa keessatti arguu hin dandeenye maayikirooskooppiidhaan yoo jedhe nama of shakkee dhufe sanaaf qoricha hin kennu jechuudha.
Egaa carraan dogoggora hojjechuun jiraata?
Maayikirooskooppii jechuun kun haayilii sabjektiviidha. Nama maayikirooskooppii sanatti fayyadamu irratti hundaa'a jechuudha. Ammam beekumsa gahaa qabaa kan jedhu sanaaf waan hundaa'uu fi isarratti hundaa'a beekumsa ijoollee sana hojjetan irratti hundaa'a jechuudha. Akkuma waliigalaa kanaaf carraan nam tokko dhuguma dhibee busaa qabatee dhufee utuu sirriitti hin argiin gara mana isaatti deebi'u baay'inaan jiraa jechuudha biyya kana keessa.
Egaa haala akkasiin immoo baramiin deebi'a taanaan naannootti deebi'u sanatti carraan bookeedhaan hiddamuu yoo jiraate kan biraatti dabarsuun hin dhufaa jechuudha.
Exactly. Kana jechuudha. Ishuunni guddaan namoota of shakkanii dhufan sana ammam warra qabaman tantanii jedhamu dhukkubni kennamaaf ammam immoo warra hin qabatamiin immoo lakkisiin nagaadhe ammam deebisna kan jedhu kun baay'ee murteessaadha jechuudha. Yoo fakkeenyaaf yeroo baay'ee nama baay'ee utuu qabanii arguu dadhabne qoricha busaan kennin gara mana isaaniitti deebisne jarri kun maatii isaaniif ollaa isaaniif ganda isaanii sanatti dhukkuba busaa akka babal'atu hin godhu jechuudha. Bookeen busaa dhuftee jaroota nu hin qabdan jennee deebisne kana yoo dhuftee ciniinte uummata isaanii keessa hin daddabarsinaa jechuudha. Kanaaf meeshaa nuti nama ittiin sakattaane dhibee busaa jiraaf hin jiruu isaa mirkaneessu kuni very key jechuudha. Dhimma kontirooli busaa kana wajjin qabate. Dhimma ijoodha jechuudha.
Fakkeenyaaf kan immoo raapid test jedhamu jira busaadhaaf. Isoo hin gargaaramtu?
Egaa akka seera Federal Minister of Health yoo bakka maayikirooskooppiin hin jirre ta'edha. Raapid diagnostik teestiitti ilaalamuu qaba nam tokko. Maaliif? Gold standard kan jedhame dhukkubni busaa nama keessa jiraachuun number one maayikirooskooppiin ilaalama. Bakka maayikirooskooppiin hin jirre garuu oopshinii filmaata lamaa kan ta'e rapid diagnostic test kan jennu kanadha jechuudha. Innis akkasuma haga ta'e tokkoon argaa leveliin itti arguu hin dandeenyes jira jechuudha ammas. Ani dhimma kana lamaan irratti kan yeroo baay'ee argee namoonni tu busaa qabanii. Gara mana isaaniitti qoricha fudhatiin deebi'u waan ta'eef kun immoo atattama nu busaa dhabamsiisuuf goonuu irratti gahee guddaa akka qabudha kan inni argaa jiru jechuudha.
Kabajamtoota daawwattoota keenya jaallanneen torban dabarsine waa'ee dhukkuba daddarbaa irratti keessummaa akkasumas hoosiisee turte isa irra deebinee isin dhageessisna.
Faca'iinsa buusaa yeroo jennu Itoophiyaa keessatti naannoodhaan wal caaltee qaba. Waggoota sadan arfan darban kana keessatti busaanii suuta suutaan kan dabalaa deemee keessumaa kalakoofsa Itoophiyaatti eebilaa kaasee busaan naannoo baay'ee irratti dabalaa ture. Garuu yeroo inni itti dabalee iddoo adda addaatti wal caaltee qaba. Iddoo tokko tokko dursee jalqabee iddoo tokko tokko immoo isa boodadha kan inni dabale. Kanaafi faca'iinsi busaa keessumaa waggoota lamaan sadan kana keessa suutuma suutaan dabalaa deemee iddoo guddaarra gaheera jechuudha barana.
Dabaluu isaa kanaaf wanti akka sababaatti ilaalamu jira.
Walumaa gala waan afurtu jiraachuu qaba tasamsa'inni busaa kan inni jiraatuu fi tokkoffaa nama bookeedhaan ciniiname dhukkuba sana daddabarsuu danda'u. Bookee busaa nam tokko nama biraatti dabarsitu baay'inaan naannoo tokko jiraachuu qabdi. Dhukkuba sana kan fidan immoo pilaasmoodiyeem warra jennu dhiiga diimaa keenya warra fayyadamanii naannoo bishaan ciisuu danda'u iddoo bookeen itti wal hortu iddoo isheen itti hanqaaquu ishee buuftu haala mijataa qilleensaa ho'inaa dilallina waan akkasii kun erga guutamanii booda warra arfan maqaa dhoofne kana keessa tokko garmalee yeroo baay'atu yeroo inni wal madaa'ee jiraataa ture suni sadarkaa xiqqaa irratti inni daddarbaa ture suni kan inni dabaluu danda'u ho'iinsi dabaluudhaan haalli busaa daddabarsuudhaaf mijataa ta'e bookeen wal hortee nama baay'eetii dhukkuba dabarsuu dandeessu kanuu nu jiraachuu danda'a. Malli ittiin ofirraa itti fufus yoo dadhabaa deeme.
Hongeen biyyattii akka mudate beekamaadha. Inni kun busaan hammaachuusaa fi sababaa ta'uu danda'a.
Eeyyee namni salphaadhaan akka inni dhukkuba kamiifiyyuu saaxilamu kan taasisu tokkoffaa hanqinni nyaataa yoo jiraate bifa biraatiin immoo waggaa baay'eedhaaf namni busaa kanarraa addaan ba'ee yoo ture akka haaraatti yeroo qabamu qaamisaa busaa kanaa fi humna ittiin ofirraa ittisuu danda'u sana dhannasaa keessaa waan dhabuu fi daa'immanis namni ga'eessis waluma qixxee dhukkuba kanaaf saaxilama. Kan biraan haalli dhiyeessii bifa kanaan dura tureen namoonni deemanii tajaajila fayyaa argachuudhaaf naannoo isaaniitti yoo jirutti waan ittiin sakatta'aman erga sakatta'amanii booda dhukkubni argame sun wallaansa ga'aa yoo argate namoonnis qoricha ajajameef yoo sirriitti fudhatan bookeen dhufteen hujiniintu qaama keenya keessaa waan sababa dhukkuba kanaa kan ta'an pilaasmoodeemii warra jedhaman kana daddabarsuudhaaf carraan argattu jechuudha. Yoo qoricha kana fudhatanii hin fixan ta'e yookaan immoo qoricha iddoo deeman sanaa yoo argachuu dhabanii yookaan immoo iddoo deemanii qoricha argatan yoo dhabanii ammas dhukkubni kuni bookeen naannoo keessa bal'inaan jirti. Kanaaf bifa weeraraatiin ka'uu danda'a jechuudha. Akka busaan bifa kanaan dabalu kan taasise hongee dabalatee waan baay'eetu walitti dhufee kana fiduu danda'a jechuudha.
Bookeen haaraan gara biyya keessaa galee jira waan jedhamu jirame sarratti naa ibsa.
Dhugumadha waggoota ja'an darban kana keessatti bookeen busaa kanaan dura kibba Eeshiyaatti dhukkuba kana dabarsuudhaan kan beekamu erga Jibuutiitti argame waggaa afur booda biyya kana keessatti argameera. Keessumaati gara sulula Itoophiyaa lamatti qoodurraati Riift Vaalii isa jennurraa gara ba'aatti magaalota keessatti caalmaadhaan argameera. Bookeen busaan haaraan biyya tokko yeroo seenu akkaataa inni itti busaan bifa weeraraan akka inni ka'u wanti galmaa'e biyyoota biraaf wanti lafa taa'ee jira. Kuni garuu ammayyuu qorannoo bal'aatti gaggeeffamaa jira. Bakki inni itti wal horus immoo bookee busaa isa kanaan dura daddabarsuudhaan biyya kana keessatti beekamu caalaa qodaa cabaa xinnoo bishaan qabachuu danda'u naannoo magaalaatti iddoo qulqullina hin qabne bishaan xuraa ta'e iddootti yaa'u waloo kan danda'u yeroo malee busaan akka ka'uun fuulduratti akka rakkina fiduu danda'u kan.
Thank you very much. Egaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qindaa'ee kana fakkaata ture. Tamsaasa keenya hundumaa fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraamii irratti akkasumas yuutuubii irratti argachuu dandeessan. Marsariitii keenya irraas viiwaa afaan Oromoo .com yoo jettan ni argattu. Bulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessi bulaalaa viidiyoo lateeraa amantii akkasumas tamsaasa marsariitii fi miidiyaa hawaasummaadhaaf tiksitii gammeedha. Qabisaa irraa fi kan isin keessummeessa aannu suutaan bireen ture nagaatti nu bula.